Nå går jeg ut fra at alle har funnet fram profeten Sakarias. Og han sier altså i kapittel 10, ifra vers 1. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark. Her snakker profeten om regn. Og du vet at spesielt på høsten, og kanskje litt på våren også, så er vi vant til det at det regner litt her oppe i nord. I Norge. Så det regnet som Sakarias snakker om her, det er altså Guds regn. Guds velsignelse, Guds herlighet, som vi ba om her i sted. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark. Og legg merke til ordet senregnets tid. Og jeg tør påstå at Jesus kommer snart igjen. Jeg tør påstå at vi lever i de siste dager. Ingen kjenner dagen, ingen kjenner timen. Ikke engang Jesus gjør det. Bare Faderen kjenner dagen og timen. Men Jesus sier, lær en lignelse av fikentre, sier han. Når det skiter skudd, og får blader og kvister, og det skjer ting, og det begynner å vokse til, og de andre veksene, de andre trærne, så skal vi vite at sommeren er nær. Altså, Jesus kommer snart. Og i den forbindelse så ønsker Gud vekkelse, og han snakker om et senregn som han vil utgyde over alle folk, alle nasjoner, over Norge, over Risør og over meg og deg. Halleluja. Skal få et skrift til som taler om akkurat det samme. Jakob kapittel 5 og vers 7. Går ut fra det litt lettere å finne enn Sakarias, så da oppgir jeg ikke noe sidetall. Men Jakob, kapittel 5, og vers 7. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Her kjenner jeg en tidligregn og senregn. Og som jeg sa, som kristne, så synger vi om vekkelse. Vi snakker om vekkelse, vi ber om vekkelse, vi forventer vekkelse, og vi tror på vekkelse. Vi forventer at vekkelsen snart skal bryte løs i landet og i byen vi bor i. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi vi har lært av tidligere generasjoner, vi har lært av kirkehistorien, og ikke minst vi har lært av Guds ord, at det eneste som kan redde denne nasjonen, det eneste som kan få våre medmennesker på fot igjen, det er en gudgitt, radikal vekkelse fra himmelen. Og den kommer til å komme. Den kommer til å komme. Og den kommer til å treffe meg og deg. Og forvandle våre liv. Og vi lengter etter det her. Vi lengter etter at himmelens regn skal strømme ned over landet, slik at mennesker blir frelst og Guds rike går fram. Og Bibelen ber oss her, i Jakob kapittel 5 og vers 7, at vi skal være utholdende og tålmodige i vårt arbeid. Det er høsttid, og vi kan lese om det i ulike misjonsblad, at vekkelsen går fram over hele verden. Så det er innhøstningstid. Men vekkelsen vil ikke slå ut i full kraft uten det her senregnet fra himmelen. Be Herren om senregn i senregnets tid. Og som det stod her, vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Og da må vi altså først ha klart for oss, hva er tidligregn, og hva er senregn? Jeg har jo allerede definert noe av det. Altså, det handler om vekkelse. Det handler om en berøring fra himmelen. Det handler om at Gud møter mennesker. Det er vekkelse. Men hva er da tidligregn, og hva er da senregn? Og hvorfor skille på det? Hvorfor ikke bare snakke om himmelens regn? Jo, det her skriver seg fra Israel. For i Israel så begynte regntiden i oktober, og varte til månedsskiftet februar-mars. Men det var alltid et opphold i desember-januar. Derfor ble høstregnet kalt for tidligregn, mens senregnet kom i starten av mars eller slutten av februar. Så der har vi uttrykkene tidligregn, senregn, eller høstregn og vårregn. Og i motsetning til vår måte å tenke på hvor våren kommer først og høsten kommer sent på året, så altså høstregnet kommer først og vårregnet kommer etterpå. Fordi regntida startet i oktober og varte til i mars. Og som jeg sa, i Bibels betydning så står regnet som symbol på vekkelse og innhøstning. Og vi vet jo det, vi som leser Bibelen, hvertfall bør vi vite, at det var en mektig vekkelse som startet på pinsedag, som vi leser om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og 3000 mennesker ble frelst den første dagen, og siden så strømmet det bare på i tusentall. Det står nevnt 5000, det står nevnt tusentall, kvinner og menn i stort antall. Altså, det bare øka på. Og så leser vi i Apostlenes gjerninger kapittel 6 at det kom en splittelse hvor det høye råd prøvde å knekke menigheten, og den ble spredd over alle kanter. Og da kom jo den episoden hvor Stefanus ble steinet. Men det hindret ikke Guds menighet å gå fram. For overalt hvor de kom, så brøt det vekkelse ut. Og hva er altså det her? Jo, det er tidligregnet. Det er høstregnet som Bibelen taler om. Denne vekkelsen utbreder seg slik at hele den daværende verden, altså hele den daværende sivilisasjonen, ble evangelisert og fikk høre Herrens ord. I løpet av det første århundret etter Jesu fødsel, så var det grunnlagt en mengde menigheter i hele området rundt Middelhavet. Og det er altså det her som Bibelen kaller for tidligregnet. Men så vil jeg leste her. Jakob ber oss om å vente på senregn. Vi skal vente på regn igjen. Like før Jesus kommer, så vil det altså regne igjen. Og Bibelen lover oss vekkelse og himmelsk regn i endetiden, slik at evangeliet blir forkynt over hele jorden. Så vi, min venn, vi venter på senregnet. Halleluja. Matteus kapittel 24, vers 14. Et veldig kjent vers som vi bør ta med oss. Matteus 24 og vers 14 i Jesu navn. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Amen. Bibelen profeterer. Jesus, Guds sønn, lover oss. Det skal komme vekkelse. For hva sier Guds ord? Jo, evangeliet har i seg selv en kraft som får mennesker frelst. Så jeg mener, hvis evangeliet i endetiden skal forkynnes over hele verden, hvordan kan det bli forkynt uten at det resulterer i vekkelse? Det blir vekkelse. Og vi ser det i Korea, i India, til og med i Østeuropa. Vi ser det i Sentralamerika, vi ser det i Afrika. Hundretusener strømmer til Gud. Så vi ser jo det her, men Bibelen profeterer enda større vekkelse. Enda større vekkelse. Og det kommer hit til Norge. Halleluja. For her i Norge så har vi gjennom generasjoner etter generasjoner sendt ut misjonærer. Bedt om vekkelse. Det er folk som har lagt ned sitt liv i lønnkammer. Og kanskje dødd for det. Og at andre skulle få leve i den nåden som vi har i dag. Og det kunnskapsnivå som vi har i dag. Og resultatet er som Bibelen sier. At den som sender sitt brød på vannet, i tidens morgen skal han finne det igjen. Altså, vi har sendt ut misjonærer, vi har bedd, og vi har sådd. Og den som sår, skal høste. Den som sår, skal høste. Men vi skal likevel se på det. At det finnes visse betingelser for at det Herre senregnet skal komme. Selv om Gud har profetert vekkelse, så sender ikke Gud denne vekkelsen i full mål, uten at visse betingelser innfris. Og det er det vi skal se på, og da skal vi gå inn i selve teksten som jeg har her i kveld. Og det er hentet fra første kongebok, kapittel 18. Så om det blir noen skrifter som supplerer, så kan du alltid holde en finger der i første kongebok, kapittel 18. For det er der vi skal bevege oss i kveld. Og vi leser da først de to første versene. Første kongebok 18, vers 1 og 2. Lang tid deretter, i det tredje året, kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Gå og tre fram for Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Her er det snakk om regn igjen altså. Og Elias gikk av sted for å tre fram for Akan. Men hungersnøden var stor i Samaria. Amen. Det er jo hentet fra det gamle testamentet. Ifra en veldig vanskelig tid i Israel. Det var hungersnød, og det var tørke i landet. Hvorfor? Jo, fordi de ikke hadde regnet på 3,5 år. På grunn av at Israels folk hadde vendt seg bort fra Gud, og begynt å søke andre guder, begynt å tjene andre guder. På grunn av folkets synd, så hadde altså Herren lukket himmelen, slik at det ikke kom noe regn over jorda. Og Israels konge, Akab, var en ond konge, som dyrket avguda, og som ledet folket inn i synd og frafall. Og vi kan ta med oss en 2-3 vers på det også. Kan vi bare holde fingeren i kapittel 18, så går vi tilbake til kapittel 16. Skal vi ta med oss 3 vers der. Første kongebok 16, fra vers 29. Akab, Omris sønn, ble konge over Israel i Juda kongen Asas 38. år. Og Akab, Omris sønn, regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, Omris sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, så tok han også Jezabel, datter av Sidonitternes konge, Etbal, til hustru, og ga seg til å dyrke Baal og tilbe ham. Han reiste et alter for Baal i det Baal-tempel han hadde bygd i Samaria. Kong Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens Israels Guds harme. Han bar seg verre ad enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Amen. Så tar vi med oss kapittel 17 og vers 1 også. For her kommer nemlig profeten Elias inn, som en gudsmann, som Gud sender rett inn i denne situasjonen. Og følg nøye med, for dette har store paralleller til det vi opplever her i Norge i dag. Og til spitten Elias, altså vers 1, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så. Og da begynner han å profetere. Så altså, folket hadde vendt seg bort fra Gud, folket hadde en ung konge som førte dem inn i avgudsdyrkelse, i synd, forlystelse og hor. Og folket falt bort fra Gud. Og på grunn av det, så måtte Gud gripe inn, fordi Guds eiendomsfolk gjennom hele Bibelen, det er Israel. Og det er det for så vidt fortsatt i dag, selv om vi i menigheten har gitt spesielle løfter, så er Israel fortsatt Guds eiendomsfolk. Og Gud har en egen frelsesplan for Israel. Det er veldig viktig at du tar med deg, du som er her i kveld. Og du ikke tror at Gud liksom har glemt jødene, altså. Men som sagt, Israel hadde falt fra, og Gud griper inn, og han lukker himmelen over landet i 3,5 år. Og som vi så her, så var det 2 guder som ble tilbedt. Det ene, det var guden Baal, og det andre var gudinnen Astarte. Og vi skal se litt på det. For det her var babylonske guder, nemlig. Baal var en gud, eller det var jo ikke noen gud, for det er jo bare en gud. Men allikevel, en avgud. Og Baal var en gud for fruktbarhet og vekst. Utukt, seksuelle synder og menneskeoffringer fulgte denne avgudsdyrkelsen. Og Astarte da, det var en semittisk kjærlighetsgudinne. Hun var måne- og stjernegudinne. Og hor, utukt, orgia og det som verre var, fulgte også med denne avgudsdyrkelsen. Så folket i Israel var virkelig på ville veier. Og derfor måtte Gud gripe inn og lukke himmelen over landet. Og vi vet jo det, ikke sant? Vi kjenner jo Gud. Vi vet at Gud er god. Og vi kjenner Guds løfter. Derfor så vet vi at Gud vil velsigne. Det er Guds hjerte, det. Det er Guds karakter. At Gud vil framfor alt velsigne. Han vil oss bare godt. Han ønsker oss godt både til ånd og sjel og legeme. Så det er ikke sånn at Gud plutselig sier, nei, nå vil jeg lukke himmelen over han der og han der, men hun der og kanskje han der kan få lov å ha Herrens velsignelse. Nei, Gud gjør ikke forskjell på folk. Men selv om Gud ville at himmelen skulle være åpen over Israel, så måtte Gud gripe inn i denne situasjonen. For når folket, og til og med folkets ledere, hadde vendt seg bort fra Gud, så måtte Gud ut ifra sin kjærlighet gripe inn i denne situasjonen. Og vi ser veldig mye av det her også i dagens samfunn. Vi vet at Guds ord står ikke sterkt, hverken i Stortinget eller i regjeringen her i landet. Jeg mener, det kan hvem som helst si. Det behøver ikke å være kristen engang for å se det. Folkets veiledere er stort sett ateister eller humanister. Også blant folket er frafall, umoral og synd stikkordene. Vi har arvet en nasjon som har opplevd et vanvittig frafall, spesielt i årene etter den andre verdenskrig. Og de fleste bekjenner seg til et liv og til en tro hvor Gud slett ikke hører hjemme. Så derfor så er det en situasjon som vi leste om her, den situasjonen med Israel, den er slett ikke ulik dagens situasjon i Norge. Og Gud har nemlig et ord til meg og deg her i kveld, når det gjelder akkurat det. Dette er et budskap til det norske folk i dag nemlig. Men også et budskap til menigheter som ønsker vekkelse. Og det er et budskap til meg og deg, hvordan vi kan åpne opp for vekkelse i våre liv. For også over menigheter og over enkeltpersoner, over enkelt troende, så kan himmelen lukke seg på grunn av synd. Eller på grunn av at vi har begynt å slakke av. Du finner ikke lenger noe regn og friskhet over menighetslivet. Og hvor mange menigheter man opplever det her. Man vil så gjerne, og man tjener Gud, og man har visjoner, man har drømmer. Men på grunn av et delt folk, på grunn av synd som slipper synd i leiren, så gjentar det samme seg, igjen og igjen. Det er bare å se på kirkehistorien, det har gjentatt seg hele veien. Man slipper synd og frafall inn i leiren. Og da finner du ikke lenger noe regn og friskhet over menighetslivet. Menigheten har ikke bedt med noen til frelse, kanskje på lange tider. Misjonsbefalingen blir helt oversett. Og da gjenstår det bare en tung og tørr atmosfære av stolthet og mangel på vilje til å omvende seg og gå videre med Gud. Så ser du kanskje, kommer du hit for å se at det er sånn her i Risør? Nei. Jeg kjenner ikke så veldig godt til åndelige miljøet her i Risør, men jeg sier hva Guds ord sier. La oss alltid ransake oss selv først, for å se om vi er i troen. Det må jeg gjøre. Jeg må gjøre det hjemme hver dag. Ransake meg selv, for å se om jeg er i troen. Og takk Gud om vi er en brennende i ånden menighet, som lever for Gud, som ånde for vekkelse. Men skal vi av den grunn lukke ørene for Guds ord som formaner oss til kanskje å leve enda sterkere? Nei, vi kan ikke det. Halleluja. Så mange troende er altså, og det her er min påstand som har dekning i Guds ord, mange troende er blitt offer for sløvhet, lunkenhet og såkalte unnlatelsessynder. Og hva er det da? Jo, om man ikke deltar i åpenbar synd selv, så våger man ikke å konfrontere sine egne. En likegyldig overfladighet sniker seg derfor inn. Og det her er drepende for mange kristne miljøer. Man tillater kanskje baktalelse, ondskap, stridigheter, rivalisering og tydelige, kjødelige tegn. Menigheten blir kanskje et diskusjonssenter i stedet for å være en redningsstasjon for ufrelste og et utrustningssted for troende. Man unnskylder åpenbare synder, for eksempel det at tenåringer faller i seksuelle synder. Så drar det ned hele menighetslivet. Nå sier ikke det at vi skal kjefte på ungdommer. Jeg sier ikke at vi skal komme med pekefinger, men jeg sier at Guds kjærlighet er god, den gjenoppretter, men den er også radikal. Og det er nettopp det radikale med Guds kjærlighet som gjør at kjærligheten blir stående. For så blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, størst blant dem er kjærligheten. Og jeg velger den kjærligheten som er radikal, som setter fri, som reiser opp, og som varer i evig tid. Noen annen kjærlighet vil ikke jeg ha. Så altså, synd er ikke til for å unnskyldes, men til å konfronteres. I kjærlighet, selvfølgelig. Og da setter vi mennesker fri. Beskytt derfor ditt hus. Beskytt den menighet du går i. Hvis ikke, så vil du aldri se regnet fra himmelen. Det er greit, vi kan ha en menighetsdrift. Vi kan komme sammen, vi kan synge sanger, vi kan be, vi kan snakke sammen. Men regnet fra himmelen, det kommer ikke. Hvis ikke vi konfronterer synd, hvis ikke vi legger vårt liv på alteret for at vekkelse kan brenne først gjennom våre hjerter, og siden ut til andres hjerter. Men tilbake til 1. kongebok 18. Midt blant det herre folket i Israel, så var det altså en gudsmann som het for Elias, og han var en gudfryktig mann. Han var en profet for folket. Og kongen i Israel, vet du, Akab, han hatet den herre profeten, fordi profeten levde for Gud. Og profeten utgjorde derfor en trussel, og på en måte så stakk en kjeppe i hjulene, altså, for kongen. Derfor så ser du her at Elias, som har fått et budskap fra Gud, om at nå er den herre tiden over. Nå skal du gå til kongen og konfrontere han. For nå har det vært tørke i 3,5 år over landet. Men nå skal du gå og tale til kongen. Så Elias går nå til kong Akab for å utfordre og konfrontere han med sin egen og folkets synder. Og vi kan få med oss det. Første kongebok 18 fra vers 16. Så gikk Obadja til Akab og sa det til ham, og Akab gikk for å møte Elias. Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham, er det du? Er det du som fører ødeleggelse over Israel? Her får vi et klart bevis på, altså, hvor forherda Akab egentlig var. Er det du? Er det du som fører ødeleggelse over Israel, sier? Altså, det er tydelig at Elias var som en torn i kjøret, eller som en plage for Akab. Han satte kjeppa i hjulene for den virksomhet og den avgudsdyrkelse som Akab hadde ført Israels folk inn i. Men Elias hadde jo et klart svar, vet du, ifra vers 17. Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham, er det du som fører ødeleggelse over Israel? Men Elias svarte, jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi dere har forlatt Herrens bud og har fulgt balene. Men send nå bud, og la hele Israel komme sammen til meg på Karmelfjellet, og likeså de 450 balsprofeter og de 400 Astartes profeter som eter ved Jezabels bord. Så sendte Akab bud omkring blant alle Israels barn, og han samlet profetene på Karmelfjellet. Da trådde Elias framfor alt folket og sa, hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham. Og dersom Baal er det, så følg ham. Men folket svarte ham ikke ett ord. Ser du det? Elias hadde nød for sitt folk. Han elsket Israels barn. Og han visste at om det så skulle koste livet, så ville han heller dø i lidighet mot Gud, enn å gå på kompromiss. For det eneste som kunne få folket på rette veien igjen, det var å være lydig mot det himmelske kall. Det var å kjøre løpet fullt ut, altså. Men tenk deg det her da. En ensom profet, alene imot 850 falske profeter, 450 balsprofeter og 400 astarteprofeter. Og i tillegg så var jo kongen der, og dronninga var der, og folket var der. Så Elias var alene. Men det uroet ikke Elias, fordi han kjente sin Gud. Den ene predikanten var en predikant som kjente sin Gud. Tenk litt på det her. Du kan sammenligne med om en predikant i dag skulle stå ansikt til ansikt med 850 halhjertet og innbitte satanister. Men, som jeg sa, Elias kjente sin Gud. Halleluja. Og derfor så hadde han også hjerte til å konfrontere. Og her tar Elias et skikkelig oppgjør med folket. Og folket synda. Men vet du hva? Elias blir møtt med en iskald likegyldighet. Folket svarte han ikke et ord. Men da skjer det noe guddommelig, skjønner du. Da skjer det som jeg snakket om i sted. At den radikale kjærligheten kommer på overflata. En kjærlighet som er knyttet sammen med Guds vrede imot synd. Guds vrede tennes opp i Elias. Og han går inn i en mektig konfrontasjon med folket. Og med folkets falske profeter. For her står altså Elias ansikt til ansikt med 850 falske profeter. Men uten å vike en tomme, så går Elias inn i en mektig åndelig konfrontasjon med dem. Vi leser videre ifra vers 22. Elias sa til folket, «Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake. Men Baals profeter er 450 mann. La oss nå få to okser. La så dem velge seg den ene oksen og hogge den i stykker.» Og legge den på veien. Men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stille til den andre oksen. Og legge den på veien. Men jeg vil heller ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn. Og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik. At den Gud som svarer med ild. Han er Gud. Og hele folket svarte. Det er godt. Her ser du at Elias er radikal. Og han sier det. Ja vel. Dersom Herren er Gud, så følg han. Og dersom Baal er Gud, så følg han. La nå dere start. Påkall deres Gud. Så vil jeg stille til den andre oksen og legge den på veien. Men jeg vil heller ikke tenne ild på. Og la det da være slik, og den Gud som svarer med ild, han er Gud. Ser du det? Elias var trygg i sin Gud. Han kjente sin Gud. Halleluja. Han lar de falske profetene få prøve seg først, altså. Han utfordrer dem her til å bevise sin kraft. Han sier med andre ord, bevis at din tro har kraft i seg. Bevis at din såkalte Gud er mektig. Og det her er viktig også i dagens samfunn. Vi trenger også å utfordre dem som skjuler seg bak sin synd. Og dem som spirer inn nye lærer, og nye guder, og nye religioner inni her i landet. Vi trenger å utfordre og si, vis meg kraften i din tro og i din livsstil, så skal jeg bevise kraften i min tro og min livsstil. La din Gud som svarer med ild være Gud. Og vet du hva? Vi tror kanskje at det er håmodighet og stolthet å drive og hovere med den kraft og den Gud vi tror på. Og det er de som skal bevise Guds kraft. Det blir ofte sett på som stolthet. Men vet du, det her er sann ydmykhet. For sann ydmykhet, det er å gjøre Guds vilje det. Å være lydig det oppdrag som Gud gir. La den Gud som svarer med ild være Gud. Det er den rette innstillingen. Og når du ser det, da vil du se at håmodigheten får et slag i ansiktet. For det finnes nemlig en kraft i livet til den som velger et liv i synd. Eller den som faller fra og begynner å tilbe andre guder. La dem gjerne bevise kraften til Allah, Muhammed, Buddha, eller hvem det enn skulle være. For eksempel Margit Sandemo. La dem bevise kraften til alle de her åndelige velederne som de søker. Eller for den slags skyld. La dem bevise kraften av et liv i synd. For det finnes ingen kraft utifra et liv i synd. og et liv i begjær. Vis meg kraften i din livsstil. Vis meg kraften i din New Age-religion. Jeg tror det er veldig viktig at den kjærligheten som Gud har lagt ned i våre hjerter, blir til en sånn radikal og utfordrende kjærlighet. For det er ikke en kjærlighet som trykker mennesker ned i et hjørne, så de føler seg helt knust, helt forlatt, helt oppgitt. Nei, det er en radikal kjærlighet som setter fri, som løser bånd og lenker, setter fanger i frihet, gjenoppretter, forløser, helbreder og utfrir. Og det er den kjærligheten som vi behøver. Halleluja. Skal se litt på det i et vers her i det nye testamentet også. Apostlenes gjerninger, kapittel 8, ifra vers 5. Så skal vi se at også den nye pakt taler om en sånn utfordrende, konfronterende kraft som følger Guds kjærlighet. Apostlenes gjerninger, kapittel 8, og vers 5. Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vannføre og lamme ble også helbredet. Og det ble stor glede der i byen. Men en mann som hette Simon hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom. Og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg nemlig for å være noe stort. Og alle, både små og store, lyttet til ham. Og de sa, han er Guds kraft, som kalles den store. Og de gav akt på ham, fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved sine trolldomskunster. Men så skjer det noe her, vet du. Så skjer det noe radikalt. Og det er det jeg sier, den radikale kjærligheten er sterkere enn den kraften som synd og djevelens gjerninger fører med seg. For hva skjer når Guds kraft kommer og utfordrer djevelens kraft og djevelens gjerninger? Jo, det blir en konfrontasjon hvor Guds kraft seirer, og hvor Guds kraft omvender menneskeliv. Til og med dem som lever i et åpenbart avgudsdyrkeliv, sånn som Simon her gjorde. For hva står her ifra vers 12? Jo, vi skal lese. Men da de nå trodde Filip, så forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn. Så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Og så kjenner det, vet du. Og Simon tok ved trioen, han også. Halleluja, altså. Han kunne ikke holde igjen, vet du. For han så at det Herre som Filip hadde var sterkere. Så står det. Han tok ved troen han også. Og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip. Han var ute av seg av undring, da han så de tegn og de store undergjerninger som ble gjort. Amen. Og jeg tror Norge, og kristenheten i Norge, ikke minst, trenger mennesker som vil kjempe for sitt folk, som vil offre sitt liv i den åndelige striden. Vet du, vårt land behøver forbedere, som ber om frelse for vårt land, som konfronterer, som utfordrer i kjærlighet, som legger sitt liv på alteret. Vi trenger frimodige og radikale vitner, som med kjærlighet i sine hjerter konfronterer synden og forkynner Guds rike med medfølgende under og tegn. Vi trenger menn og kvinner slik som Elias. Og Elias da, for å gå tilbake til 1. Kongebok 18, han ser at det finnes ikke noe kraft i det herre Baal-profetene, vet du. For ettersom tiden går, uten at det kommer noe ild på Baals alter, så begynner faktisk frimodigheten å øke en god del hakk i Elias' hjerte. Og da begynner han faktisk å spotte de falske profetene. Ifra vers 26, 1. Kongebok 18, 26. Så tok de den oksen han hadde gitt til dem. De stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte, «Svar oss, Baal! Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men da det var blitt midt på dagen, spottet Elias dem og sa, «Rop høyere! Han er jo Gud! Han er vel falt i tanker? Eller kanskje han er gått avsides? Eller kanskje han er ute på reise? Nei, kanskje han sover!» Rop, så vil han vel høre. Da ropte de enda høyere, og flengte seg med sverd og spyd, slik som de hadde forsikt, til blodet rant nedover dem. Det led over middagstiden, og de holdt på å rase til bortimot en tid, når matofferet blir båret fram. Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og ingen som aktet på dem. Amen. Halleluja. Du vet, det er ingen kraft i djevelens gjerninger. Det er ingen kraft i falske guder. Det er bare én Gud som har skapt himmelen og jord. Det er bare én Gud som står bak hele universet. Og hos han finnes hele kilden til kraft, kilden til liv, kilden til seier, kilden til vekst, framgang og glede, lykke og harmoni. Halleluja. Men her altså, akkurat på det punktet her, så kommer det nemlig et vendepunkt. For greit nok, Baals profeter fikk prøvd det først. Og da det ikke lyktes for dem, så var det nemlig Elias sin tur. Det ble Elias sin tur. Og jeg sier, denne situasjonen har vi i Norge i dag. Jeg tror Norge har blitt trøtt på materialisme, rikdom, staten, som en erstatter for Gud. Jeg tror Norge søker etter Gud, lengter etter Gud. Greit nok, de søker kanskje i feil vei, på feil sti, i onde ting, og gjerne også i fremmede guder. Men vet du hva? Det er egentlig Gud de søker etter. For Bibelen forteller at Gud har lagt evigheten ned i menneskers hjerter. Det står i forkynnerne. Så jeg tror at vi står innenfor et vendepunkt også her i Norge. Og derfor er det så viktig at vi som kristne ber, altså. Sånn at Gud kan vende det her landet, og det her folket, og også den her byen, tilbake til Gud. Halleluja. Vi skal lese videre her, ifra vers 30. Da sa Elias til folkemengden, kom hit til meg. Nå fikk han oppmerksomhet, vet du. For det var jo ikke noe kraft allikevel i Baals profeter. Så da vender alles oppmerksomhet imot Elias og Elias' Gud. Da sa Elias til folkemengden, kom hit til meg. Hele folket kom da bort til ham, og han satte i stand Herrens alter som var nedrevet. Og Elias tok 12 stener etter tallet på Jakobs barns stammer, han som Herrens ord var kommet til. Og det lød slik, Israel skal være ditt navn. Og han bygde av steinene et alter i Herrens navn, og han gjorde en grøft rundt om alteret, så stor som omkring 2 måls utsæd. Amen. Elias fikk hele folkets oppmerksomhet. Og der, like for djevelens øyne, like for kongens øyne, like for de falske profeters øyne, og like for folkets øyne, så bygger Elias Herren Israels Guds alter. Halleluja. Og jeg sier, tiden er inne i dag for å gjenreise Herrens alter. Bygg opp igjen Herrens alter. Og hva er alteret da? Jo, alteret står for overgivelse, bønn og innvielse til Gud. Og jeg sier til dere som er mor og far, bygg opp alteret i ditt hjem. Jeg sier også til deg som er enslig, få alteret på plass i livet ditt. Og til menigheten sier jeg, restaurer alteret, få offeret på plass. For uten et alter blir det aldri nok kraft over livet ditt. Uten et alter blir det aldri nok kraft over menighetslivet. Uten et alter fell aldri ilden. Ingen ild uten et offer. Et offer som er lagt på alteret. Andre krøniker, kapittel 7 og vers 14. Forteller at Gud har planer for landet. Hvis bare folket vil legge seg på alteret. Andre krøniker 7, vers 14. Om så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, søke mitt åsyn, omvende seg fra sine onde veier, da vil jeg høre himmelen, tilgi folkets synd og lege deres land. Ser du det? Gud har uendelig store planer med landet vårt, altså. Han har uendelig store planer med ditt liv. Med menigheten som du går i. Med byen som du bor i. Og med hele den herre nasjonen. Gud ønsker å lege hele landet. Og hva innebærer det da, sier du? Jo, jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at det innebærer en gjennomgripende reformasjon. Fra storting og regjering, og helt ned til de laveste lag i samfunnet, altså. Alle skal få høre Guds ord. Vekkelse, altså. På alle plan. Jeg tror på en lovendring i Norge, hvor vi får mer gudgitte lover igjen. Hvor vi får bort partnerskapslov og abortlov. Og sånne ting som fører folket bort fra Gud. Jeg tror på et storting og en regjering som igjen begynner å sette Guds ord i sentrum. Sånn som Eidsvollsmennene gjorde. Halleluja. Jeg tror på at Guds ord skal forkynnes igjen. I alle lag i samfunnet. Både i lukkede og åpne kretser. På gata og streder. I flotte bygninger. I fine selskap. Overalt, altså. Jeg tror på en reformasjon. Men, uten et alter, fell aldri ilden. Om dette folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber. Altså, det er vi. Det er jo du som er kristen. Det er vi som må stille oss framfor Gud på vegne av det herre folket. Vi kommer med vårt eget liv. Vi kommer på vegne av menigheten. Men framfor alt, vi kommer på vegne av hele folket. Halleluja. Og du vet at det er ingen som begynner å leve i synd uten at det er noe som er revet ned. Ingen begynner å leve i synd uten at det er noe som er revet ned. Du vet, du begynner ikke å gå på kompromiss uten at det er et eller annet som stekker deg, vet du. Det er et eller annet som driver deg til fall. Et eller annet som rives ned. Og det første som rives ned i en troendes liv, det er alltid alteret. Det er alltid alteret. Du slutter å be så mye som du gjorde før. Du slutter å lese Bibelen på samme måte som du gjorde før. Iveren forsvinner. Du slutter å innvide deg til Gud daglig. Og det er veldig viktig at vi innvider oss til Gud daglig. Det gjelder meg, og det gjelder deg. Og hvis vi fortsetter denne prosessen, uten at Gud får vekt opp våre øyne, så finnes det til slutt ikke lenger noe alter som ilden kan falle på. Og da blir du en kraftløs kristen. Og for enkelte, så blir enden på det hele at man blir en frafallen. Så derfor, bær ditt liv fram som et levende offer til Gud, altså. Legg deg selv på alteret. Du er offret. Innvielsen er alteret. Bli med meg til Romerne, kapittel 12, og vers 1. Det forteller oss hvordan vi skal fremstille vårt liv for Gud. Hvordan vi skal legge oss på alteret. Romerne 12, vers 1. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Ser du det? Det er en gudstjeneste det altså. Å fremstille seg for Gud. Det er ikke ritualer og salmer, sanger og taler som er gudstjeneste. Først og fremst. Men det å innvie seg for Gud, det er vår åndelige gudstjeneste. Men tilbake til Elias. Etter Elias bygde opp alteret, så tok han seg tid til å grave en grøft rundt alteret. Han gjorde et grundig arbeid. Han la veien til rette. Han hogg oksen i stykker. Deretter la han oksen opp på veien. Og til slutt så heldte han vann på alteret. Men ikke bare på alteret, men også på offeret. Og ikke bare det, men også i grøfta, slik at det fløt av vann overalt. Han gjorde det på en måte vanskeligere for Gud å bevise sin makt. For du vet, det er jo vanskeligere å få rå og våt ved til å brenne enn tørr ved, ikke sant? Men her ser du et eksempel på at frimodigheten steg og salvelsen øka mens Elias sto på for Gud. Halleluja. Første kongebok, kapittel 18, fra vers 32. Og Elias bygde av steinene et alter i Herrens navn. Og han gjorde en grøft rundt om alteret, så stor som omkring 2 måls utsæd. Så la han veden til rette, og hogg oksen i stykker, og la den oppå veden. Og han sa, fyll 4 krukker med vann, og øs det ut over brennofferet og over veden. Så sa han, gjør det en gang til. Og de gjorde det andre gangen. Men han ga seg ikke, vet du. Så sa han, gjør det tredje gang. Og de gjorde det også tredje gangen. Og vannet fløt rundt om alteret. Også grøften fylte han med vann. Men ved den tiden da matofferet ble frambåret, trådde profeten Elias fram og sa, Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Her ser du grunnen til at Elias kunne konfrontere dem og si, bevis din kraft, så skal jeg bevise den kraft og den Gud jeg tjener. Jo, fordi det var på Guds ord han handlet. Derfor var han ikke holdmodig, men han var frimodig. Halleluja. På ditt ord. Halleluja. Og vers 37. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Det er den bønna som jeg og du trenger å be for Norge. For Israel. Halleluja. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Og så kommer vers 38. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Halleluja. Åh, halleluja. På det Herre alteret av renhet og full overgivelse falt ilden. Ilden falt på alteret, og folket omvendte seg. For du vet, Elias hadde ingen andre enn Gud å sette sin liv til. Men han kjente sin Gud, og han vaklet ikke troen. Derfor kom Guds ild og fortærte brennofferet. Men ikke bare det. Ilden fortærte også veden, steinene, jorda, og slikket til og med opp vannet som var i grøfta. Og vet du, det Herre var en mektig kraftdemonstrasjon fra Gud. Halleluja. Halleluja. Og du vet jo at vi tenker at, ja, Elias var mektig brukt av Gud her. Han var en mektig Guds tjener. Han hadde hatt den kraften som Elias hadde. Men vet du hva Bibelen forteller? I Efeserbrevet kapittel 1 og vers 19 så står det at den samme kraften, den samme Helligånds kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Og vet du hva? Det er den sterkeste demonstrasjon på kraft som universet noen gang har vært vitne til. Når den Helligånd steg ned i dødsriket og reiste Jesus opp fra de døde. Det er den mektigste kraftdemonstrasjon som noen gang har skjedd. Og vet du hva Bibelen forteller? Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, bor nå i hjertet på hver den som tror. Og jeg kan fortelle deg en ting. Elias, han var riktig nok salva av Gud med den Hellige Ånd. Men han hadde ikke den Hellige Ånd i sitt hjerte på samme måte som jeg og du har. Så hvis det her var mulig for Elias, så er det enda mer mulig for jeg og du. Og jeg tror ikke at vi står i en verre situasjon enn Elias gjorde overfor Baals profeter. Elias var alene. Vi er tross alt en del som er samlet her i kveld. Og hvis vi tar det himmelske kall på alvor, så kan vi gjøre mektige ting for Gud. På Guds ord handler vi. Og da forløses kraften. Halleluja. Det kom et oppgjør. Folket falt på sine knær i haugevis. Og de sa, Herren er Gud! Herren er Gud! Herren er Gud! Og vet du, da ble det ren luft i leiren. Halleluja. Og jeg tror på det i Norge, altså. Jeg tror på at vi har kommet til et vendepunkt. Hvor folket begynner å rope til Gud igjen. For materialismen frelser ikke. Kommunismen frelser ikke. Sosialismen frelser ikke. Staten frelser ikke. Humanismen frelser ikke. Ateisme frelser i hvert fall ikke. Og jeg tror nemlig at folket begynner å oppdage det her. Greit nok. Det har vært spennende nå. I en 10-15 år. Med nye religioner. Nye åndstrømninger som kommer fra Østen. Eller som kommer fra ulike kilder. Men folket ser at det frelser ingen. Det skaper ingen frihet. Derfor begynner folket å vende tilbake til Gud. Når de bare får presentert Guds ord og Guds hjerte, altså. At det blir formidlet gjennom kjærlighet inn til mennesker. Det tror jeg på, altså. Halleluja. Men når vi da konfronterer synden, når vi da går inn i den åndelige striden, så er det veldig viktig at vi gjør vår overgivelse grundig, og at vi strider redelig, radikalt og frimodig for Gud. For vi har nemlig en tendens til å ikke gå langt nok i oppgjøret med synden. Det er nemlig ikke nok å bekjenne sine synder, men man må også kappe av roten til dem. Vi skal lese her i kapittel 18, i vers 40. Etter at folket hadde falt på sine knær og ropt til Gud, Herren er Gud, Herren er Gud, så kommer det nemlig en fortsettelse. Vers 40. Da sa Elias til dem, grip Baals profeter, la ingen av dem slippe unna. Og de grep dem, og Elias førte dem ned i bekken og drepte dem der. Drepte dem der. Uff da. Det var da veldig blodig, sier du kanskje. Ja, det var blodig. Men det var nødvendig. Og nå sier ikke jeg det at vi skal gå rundt og hogge hodet av folk, altså. Det skjønner du vel. Men det finnes noe som vi skal kappe hodet av. Vi skal kappe hodet av roten til våre synder. Roten til ugudelighet. Roten til frafall. Elias forfulgte profetene og drepte dem med sitt eget sverd. Han hogde hodet av de falske profetene. Og vet du hva? Grunnen til at vi så ofte fell tilbake i de samme syndene som vi før har gjort. De samme tankene. De samme lastene. De samme holdningene. Og den gamle sløvheten og lunkenheten. Grunnen til at vi fell tilbake så lett, det er at vi ikke går langt nok når vi tar et oppgjør. For det her som skjedde på Karmel, når folket omvendte seg, falt på sine knær og ropte, Herre, du er Gud. Herren, han er Gud. Hadde det vært i dagens tider, og hvis vi var Elias, da kunne jeg tenke meg hva vi ville ha gjort. Vi ville ha sendt nyhetsbrev til kristne i hele verden. Kommer med videoopptak om vekkelsen på Karmel. Det lå jo tusener på tusener rundt omkring i hopetall på sine knær og ropte til Gud. Men vet du, Elias, han så noe mer. Elias hadde et åndelig klarsyn i situasjonen. De falske profetene, roten til frafallet, roten til synden, måtte utryddes. Derfor forfulgte han dem. Ned til bekken Kison, og han drepte dem, der står det. ofte så vi ikke nok vred på synden, altså. Ofte så hater vi ikke synden nok, sånn som Jesus gjorde. For det står om Jesus i Hebreerne kapittel 1, vers 9. Du, Gud, har elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine frender. Jesus elsket rettferd og hatet urett. Han hatet synden, altså. Og jeg tror det veldig viktig at vi begynner å hate synden. Og det hodene da, som Elias skapet av, det et bilde på ting som reiser seg mot Gud i våre liv. For vi kan ha hoder i våre liv som ikke vil legge seg under Kristi lydighet. Og vet du, eneste veien til seier, det å kappe av de her hodene. Og det kan være hoder av stolthet, baktalelse, misunnelse, bitterhet, fiendskap, utukt, ærgjerrighet, drukkenskap, hor kanskje, hykleri og falskhet. Galaterbrevet 5 forteller om det her. Kjøres gjerninger. Du kan lese det. Galaterne 5 fra vers 19. Og nå vet jeg at jeg litt radikal her i kveld, altså. Men jeg kjente at Gud ba meg være det. Så da tjener jeg sikkert til det gode. Og jeg går ut ifra at du tar imot det med et åpent hjerte. Og med glede. Halleluja. Galaterne, kapittel 5, fra vers 19. Kjødets gjerninger åpenbare. Det slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, misunnelse, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, mord, drukkenskap, hor, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Så det veldig viktig, altså, selv om vi ikke lever i det her, så det veldig viktig at vi hele tiden stenger døra for de her elementene, altså. Kopp de her hodene i ditt liv ved at du daglig drepe kjøres gjerninger. Og vet du, i denne lista så står det ikke bare om mord og hor og drukkenskap. Det står også om hykleri. Det står om baktalelse. Det står om stolthet, misunnelse og bitterhet. Jeg tror det veldig viktig at vi ikke bare ser på de såkalte store syndene, men at vi ser at de andre syndene er like viktige å få bort med. I Guds hjerte tales det ikke om store og små synder. Jesus sier, synden at de ikke tror på meg. Derfor, kopp alle dere hodene i ditt liv ved at du daglig dreper kjøres gjerninger. Eller sagt på en annen måte, at du daglig ta ditt kors opp og følge Jesus. Halleluja! Og så skal vi avslutte her med det siste punktet. For vet du, etter ilden hadde falt, så kom regnet. Halleluja! Da kom regnet, altså. Og det var det jeg startet å preke med. Be Herren om senregn i senregnets tid. Og vet du hva? Regnet kom. Etter ilden kom regnet. Første kongebok selvfølgelig. Kapittel 18 og vers 41. Så sa Elias til Akab. Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører suset av regn. Halleluja. Elias hørte suset av regn. Hvorfor? Jo, han hadde en åndelig hørsel. For det regnet ikke. Det var ikke uværsskyer på himmelen. Det var tørke over landet. Men Elias kjente sin Gud, og han kjente Guds plan. Derfor sier Elias, han tar det ut i tro. Gå og et og drikk, for jeg hører suset av regn. Halleluja! Jeg forteller meg om en frimodighet. Det forteller meg om en mann som levde i tro, altså. Og regnet kom, vet du. Ilden falt på offeret, og regnet kom, fordi regnet følger alltid ilden. Kanskje så tenker du med deg selv, hvorfor fell ikke Guds ild på meg? Hvorfor er det ikke noe kraft over mitt liv? Vel, kanskje det aldri har vært et skikkelig offer. Ransak ditt hjerte, altså. Hvis du opplever at det ikke er noe kraft over ditt liv, spør deg selv. Har det noen gang vært et skikkelig offer? Halleluja. Veldig viktig med offer. For offeret legges på alteret og forløser ilden. Og etter ilden kommer regnet. Halleluja. Og vi leser videre også her. Ifra vers 42. Da gikk Akab opp for å ete og drikke. Men Elias gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Han var ydmyk altså. Så sa han til sin tjener Gehazi, gå opp og se mot havet. Gutten gikk opp og så ut over, men sa, det er ikke noe å se. Men Elias sa igjen, 7 ganger, sa han, gå dit igjen. Og så han hadde tro. Han visste det, at regnet skulle komme altså. Derfor så gjentar han det 7 ganger. 7 ganger sa han, gå dit igjen. Og vers 44. Den 7. gangen sa gutten, se, en liten sky, så stor som en manns hånd, stiger opp av havet. Da sa Elias, gå opp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg. Halleluja. Så kommer det her, vet du. Og i en håndvending mørknet himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterkt regn, og Akab kjørte av sted og for til Israel. Halleluja. Elias bøyde seg altså ned med hodet mellom knærne. Han var i bønn til Gud. Gud, vær med meg også i siste etappe. Bevis for det herre folket at du er mann for ditt ord. La det bli sånn som jeg har sagt. La det komme regn på mitt ord. Og når da Elias sender sin tjener for å se etter regnskya, så gir han seg ikke før han får det rette svaret. Hvorfor det? Jo, som jeg sa, Elias hadde en klippefast tro. Han visste at regnet måtte komme. Og regnet kom med mørke skyer, fordi Elias stod løpet ut. Og det er så viktig altså, at vi står løpet ut. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, og bevart troen, sier Paulus, på slutten av sitt liv. Det er så viktig at vi gjør det. Sånn som Elias også gjorde her. Elias stod løpet ut. Og så kom regnet over landet. Halleluja. Og her er budskapet altså. Vi trenger regn i våre liv. Vi trenger regn i menigheten. Vi trenger regn i våre familier. Vi trenger regn ifra himmelen over vårt land. Halleluja. Vi trenger regn. Det himmelske regn. Vekkelsesregnet. Og oppskriften for å utløse det himmelske regnet er som jeg sa. For det første, bygg opp Herrens alter i bønn og innvielse. For det andre, legg offre på alteret. Og ditt eget liv er offre. Du overgir deg fullstendig til Gud. Og du går inn for Gud på vegne av ditt folk. For det tredje, la ilden fortære offre. Altså la Guds ild, Guds kraft, få rense ditt liv. Og fylle deg. Og utruste deg. Og da skjer det fjerde. Regnet følger ilden. Salvelsen kommer over deg. Vekkelse forløses i ditt liv og i omgivelsene dine. Halleluja.